Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus Leono 14 audiencijos valstybės sekretoriato darbuotojams ir vadovams, Šventojo sosto nepilnamečio apsaugos komisijos nariams. Vatikano spaudos salės pranešimas apie Vladimiro Putino skambutį popiežiui. Nėra neišvengiamų karų, interviu su popiežiaus valstybės sekretoriumi. Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis.
Sola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità del mio universale ministero insieme a voi.
Mane guodžia žinojimas, kad nesu vienas ir kad galiu su jumis dalytis savo visuotinės tarnystės atsakomybę, sakė popiežius Leonas 14, ketvirtadienį birželio 5 dieną audiencijoje priėmęs pagrindinės ir visos Romos kurijos darbą koordinuojančios dikasterijos valstybės sekretoriato vadovus ir darbuotojus. Jiems sakytoje kalboje popiežius priminė, kad valstybės sekretoriato istorija siekia 15 amžiaus pabaigą. Laikui bėgant darbo apimtis vis plėtėsi, sekretoriato žiniai buvo pavedama vis daugiau užduočių susijusių tiek su bažnyčios vidaus gyvenimu, tiek su popiežiaus valstybės tarptautiniais santykiais. Popiežius atkreipė dėmesį, kad šiandien beveik pusė kelių dešimčių sekretoriato darbuotojų yra pasauliečiai. Valstybės sekretoriatas, sakė Leonas 14, tai didelė bendruomenė dirbanti kartu su popiežiumi. Visi kartu dalyjamės klausimais, sunkumais, iššūkiais ir visame pasaulyje gyvenančios Dievo tautos viltimis. Popiežius pabrėžė du valstybės sekretoriato esminius aspektus – įsikūnyjimą ir visuotinumą.
Siamo incarnati nel tempo e nella storia, perché se Dio ha scelto la via dell'umano.
Esame įsikūnyję laike ir istorijoje, nes jei Dievas pasirinko žmogaus kelią, bažnyčia taip pat pašaukta juo eiti, kad evangelijos džiaugsmas pasiektų visus ir būtų perteikiamas šiandienos kultūroms jų kalbomis. Ir kartu stengiamės visuomet išlaikyti visuotinumą, universalų žvilgsnį leidžiantį mums vertinti skirtingas kultūras ir suprasti jų jautrumą. Taip galime būti varomoji jėga siekianti kurti bendrystę tarp Romos bažnyčios ir vietinių bažnyčių, taip pat draugystės ryšios tarptautinėje bendruomenėje. Pasak popiežiaus, šie du aspektai – įsikūnyjimas laike ir universalus žvilgsnis – šiais laikais apibūdina visą Romos kurijos veiklą. To siekė popiežius Paulius VI, pertvarkęs Romos kuriją pagal Vatikano antrojo susirinkimo viziją, suprasdamas, kad bažnyčia turi būti dėmesinga istorijos iššūkiams, atsižvelgdama į šiandienio gyvenimo greitį ir kintančias mūsų laikų aplinkybės. Jis taip pat nurodė, kad valstybės sekretoriate, kaip ir kitose kurijos institucijose, kurios išreiškia bažnyčios visuotinumą, dirbtų žmonės pakviesti iš visų pasaulio šalių. Romos kurijos darbo įsikūnyjimas mūsų gyvenamame laike reiškia tikrovės konkretumą. Ji išreiškia visos tos konkrečios ir specifinės temos, kurias nagrinėja įvairūs kurijos organai. Romos kurijos darbo visuotinumas primena bažnyčios daugialypės vienybės slėpinį. Reikalauja sintezės, kuri padėtų popiežiui vykdyti savo tarnystę. Jungties tarp visų kurijos žinybų ir sintezės grandis yra būtent valstybės sekretoriatas. Paulius VI taip apibrėžė valstybės sekretoriato svarbiausią užduotį – koordinuoti kitas apaštalų sosto dikasterijas ir institucijas. Šį koordinacinį valstybės sekretoriato vaidmenį patvirtino popiežiaus Pranciškaus neseniai paskelbta apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium. Popiežius Leonas XIV apžvelgė dabartinę valstybės sekretoriato struktūrą. Greta bendrųjų reikalų skyriaus ir santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skyriaus, kuris rūpinasi apaštalų sosto diplomatiniais ir politiniais santykiais su valstybėmis ir kitais tarptautinės teisės subjektais šiuo subtiliu istorijos momentu, yra ir diplomatinio personalo skyrius, kuris rūpinasi popiežiškųjų atstovybių ir diplomatinio korpuso nariais Romoje ir visame pasaulyje. Žinau, kad jūs vykdote sunkias užduotis, todėl norėčiau jums nuoširdžiai padėkoti, sakė popiežius valstybės sekretoriato vadovams ir darbuotojams. Dėkoju jums už gabumus, kuriuos dovanojate bažnyčiai, už jūsų beveik visada paslėptą darbą ir jį įkvepiančią evangelinę dvasę. Savo kalbą popiežius Leonas XIV baigė prieš kelis dešimtmečius Pauliaus VI išsakytų linkėjimų. Tegul šios vietos neužteršia ambicijos ar antagonizmai. Verčiau būkite tikra tikėjimo ir meilės bendruomenė. Būkite popiežiaus broliai ir sūnus bei dukterys, dosniai atsidavę bažnyčios labui.
Popiežius Leonas audiencijoje ketvirtadienį priėmė popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narius, komisiją, kuriai pavesta patarti popiežiui ir siūlyti bažnyčios kovos su nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų strategiją bei kurti prevencinės programas. Gegužės 5 dienos komunikate pasidžiaugė, kad nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga yra prioritetas visiems į Romą konklavai atvykusiems ir kasdien apie bažnyčios prioritetus diskutuojantiems kardinolams. Patikinusi, kad bažnyčios patikimumas priklauso nuo tikros atskaitomybės, skaidrumo ir teisingumu pagrįstų veiksmų, komisija pavedė savo įsipareigojimus Šventojo Juozapo globai. Pagrindinis popiežiškosios komisijos tikslas – patarti popiežiui ir siūlyti priemonės nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugai užtikrinti, bei padėti vyskupijoms ir vienuolijoms kurti apsaugos ir prevencijos strategijas, bei pagal kanonų teisę ir civilinį kodeksą tinkamai atsiliepti į dvasininkų ir pašvestųjų piknaudžiavimo atvejus. Popiežiškąją komisiją 2014 metais įkūrė popiežius Pranciškus. Pirmuoju jos pirmininku, dabar komisijos prezidentu delegatu, paskyrė kardinolą Šioną Petriką O'Malley, kuris tuo metu šalia ganytojo pareigų Bostono arkivyskupijoje buvo vienas iš popiežiaus Pranciškaus artimiausių patarėjų ir kardinolų tarybos narys. Popiežius Leonas XIV birželio 4 dieną kalbėjosi telefonu su Rusijos Federacijos prezidentu, patvirtino trečiadienio vakarą paskelbtame komunikate Matejo Bruni, Šventojo sosto spaudos salės direktorius. Patvirtino, kad šią popietę įvyko popiežiaus Leono ir prezidento Vladimiro Putino pokalbis telefonu, informavo Matejo Bruni. Pasak jo, pokalbio metu, be abipusio intereso klausimų, ypatingas dėmesys skirtas padėčiai Ukrainoje ir taikai. Popiežius paragino Rusiją imtis taikai palankaus gesto, pabrėžė dialogo svarbą teigiamiems šalių kontaktams realizuoti ir konflikto sprendimui ieškoti. Pokalbėje buvo aptarta humanitarinė padėtis. Poreikis teikti pirmenybę pagalbai ten, kur jos reikia, tęsti pastangas, apsikeisti kaliniais ir svarba darbo, kurį šiuo klausimu vykdo kardinolas Matejo Dzupi. Popiežius Leonas XIV paminėjo patriarchą Kirilą, jam dėkojo už linkėjimus pontifikato pradžioje ir pabrėžė, kad bendros krikščioniškos vertybės gali būti šviesa, padedanti siekti taikos, ginti gyvybę ir siekti autentiškos religijos laisvės.
Šventasis sostas ragina skubiai nutraukti humanitarinę blokadą taikomą Gazos ruožui. Reikia siekti teisingos taikos Ukrainoje. Apie tai kalbama Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino interviu, kurį prieš porą dienų paskelbė Turine leidžiamas italų dienraštis La Stampa. Kokių žingsnių siekiant užbaigti karą Ukrainoje reikia dabar, po beveik nieko nedavusio Stambulo susitikimo? Pasak kardinolo, Stambulo susitikimo nesėkmė nereiškia, kad atsisakoma pastangų siekti karo pabaigos. Šventasis sostas, ištikimas savo taikos misijai, dar kartą primygtinai ragina nepasiduoti smurto logikai ir klaidingam realizmui, kuris karą pateikia kaip kažką neišvengiamo, sakė kardinolas. Karas niekada nėra neišvengiamas, kaip ir taika nėra neįmanoma. Ginklai gali ir turi nutilti, kad užleistų vietą taikos vilčiai. To reikalauja Evangelija ir to šaukiasi kenčiančios tautos. Nors Stambulo susitikimas gali atrodyti nesėkmingas, kardinolas tikisi, kad jis nebus paskutinis žingsnis siekiant taikos. Popiežius Leonas XIV per pirmąsias pontifikato savaitės nekartą kalbėjo apie taikos kūrimą, o konkrečiai apie Ukrainą jis pareiškė, kad taika turi būti teisinga ir tvari. Kaip tai pasiekti? Kardinolas sakė, jog teisingos ir tvarios taikos siekimas visų pirma reiškia, kad negali būti tikros taikos, jei bus siekiama ją vienašališkai primesti, ar ji bus abipusės baimės rezultatas. Tikroji taika gimsta iš vidaus. Ji yra gilaus, pagarbaus ir rimto dialogo tarp šalių vaisius. Tikros taikos negali būti, jei viena valstybė neigia kitos teisę egzistuoti. Taika yra teisinga, kai ją pripažįstamas ir saugomas visų orumas, nieko nežeminant ir nepaliekant atvirų žaizdų. Taika tarp valstybių yra ilgalaikė, tik tada, kai ji remiasi tvirtais tarptautinės teisės, teisingumo ir laisvės principais, o ne trapia pusiausvyra, kurią užtikrina ginklai, sakė kardinolas ir pakartojo, jog bažnyčia ir šventasis sostas ir toliau ragina valstybių vadovus ir visą tarptautinę bendruomenę neuždaryti durų dialogui, nes tik per dialogą galima pasiekti tikrą, teisingą ir ilgalaikę taiką. Kardinolas pridūrė, kad labai vertingas ir svarbus yra indėlis tų, kurie tyliai meldžiasi už taiką. Italų dienraščio paskelbtame interviu popiežiaus valstybės sekretorius taip pat pakartojo šventojo sosto poziciją dėl ginklavimosi. Pastaraisiais metais išaugusios karinės išlaidos rodo didelį nesaugumo jausmą. Nors rūpintis savo suverenumu ir saugumu yra kiekvienos valstybės pareiga, reikia kelti klausimą, kiek karinių pajėgumų stiprinimas prisideda prie pasitikėjimo tarptautų stiprinimo ir ilgalaikės taikos kūrimo. Taip pat reikia pabrėžti, kad teisė į savigyną nėra absoliuti, sakė kardinolas. Ją turi lydėti įsipareigojimas mažinti ir jei įmanoma šalinti konflikto priežastis. Pasak Vatikano pozicijos, pernelyg didelis ginklų kaupimas, nors ir suteikia strateginį pranašumą, skatina dar didesnį ginklavimąsi, kursto baimę ir destabilizaciją. Todėl būtina skubiai atkurti taikę tarptautinių santykių pusiausvyrą ir sugrįžti prie koordinuoto nusiginklavimo. Gazoje ir toliau žūsta civiliai gyventojai, kokia yra šventojo sosto pozicija Izraelio vyriausybės veiksmų atžvilgiu, buvo klausiama kardinolo. Kaip ir kituose konfliktuose, šventasis sostas nepritaria karo strategijai kaip problemų sprendimo būdui ir kaip didžioji dalis tarptautinės bendruomenės ragina skubiai nutraukti humanitarinę blokadą, atsakė popiežiaus valstybės sekretorius. Tai, kas šiuo metu dedasi Gazoje, kur civiliai gyventojai patiria didžiulę humanitarinę katastrofą, yra netoleruotina. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad iki šiol per dvejas paliaubas pavyko išlaisvinti daugiau kaip 140 Hamas pagrobtų izraeliečių įkaitų. Tai rodo, kad derybos net ir tokiomis sudėtingomis sąlygomis yra įmanomos. Šventasis sostas ragina kalbėtis ir stengtis, kad derybos vestų prie platesnio politinio proceso, kurio būtų siekiama išspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą ir stabilizuoti politinį gyvenimą visuose artimuosiuose rytuose. Per pokalbį buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad popiežiaus Leono XIV tarnystės pradžios iškilmėje dalyvavo Izraelio prezidentas. Ar tai galima vertinti kaip naujo Vatikano diplomatinių santykių su Izraelio etapo ženklą? Šventasis sostas niekam neuždarė durų, atsakė kardinolas. Popiežius Pranciškus pastaruoju metu buvo vienas tų pasaulio lyderių, kurie be jokių išlygų nuosekliai smerkė antisemitizmą. Jis nekartą yra sakęs, kad krikščionys negali būti antisemitas. Kardinolas Parolinas neabejoja, kad ir popiežius Leonas XIV puoselės krikščionių ir žydų santykius. Katalikai niekada dėl jų neabejojo. O kalbant apie Izraelio prezidento vizitą, šventasis sostas šį faktą sutiko palankiai, nes norima plėtoti santykius, tikintis, kad jie prisidės prie teisingos ir ilgalaikės taikos kūrimo proceso. Pasak kardinolo, daugelio pasaulio lyderių dalyvavimas Pranciškaus laidotuvėse ir Leono XIV tarnystės pradžios mišiose reiškia šventojo sosto įsipareigojimo siekti taikos pripažinimą. Šį įsipareigojimą jau pirmaisiais žodžiais po išrinkimo patvirtino popiežius Leonas XIV. Birželio 3-4 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis. Pradžioje Lietuvos vyskupus pasveikino nuncijus arkivyskupas Georgas Gensvainas, jis pakvietė vyskupus melstis už naująjį popiežių Leoną XIV. Per posėdį daug dėmesio skirta bažnyčios sinodiniam keliui, aptartas sinodinių grupių jubiliejus Romoje spalio 24-26 dienomis, sinodinių darbo grupių veikla. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pristatė Birželio 28-ąją Kaune vyksiantį nacionalinį jubiliejaus renginį Vilties šventė. Tikintieji kviečiami gausiai dalyvauti šiame bendrame 2025 metų jubiliejaus šventime. Liturgijos komisijos pirmininkas vyskupas Rimantas Norvila pristatė vyskupams naujojo Romos mišiolo lietuvių kalba maketą. Posėdyje daug dėmesio skirta katalikiškojo švietimo ir ugdymo būsimųjų kunigų rengimo reikalams. Vilniaus kunigų seminarijos rektorius pristatė Lietuvos kunigų seminarijų aktualijas, Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos pirmininkė, šios katalikiškojų mokyklų vadovos vienijančios organizacijos veiklą. Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados tarybos pirmininkas arkivyskupas Lionginas Virbalas pristatė Jungtinėse valstijose, Norvegijoje, Nyderlanduose ir Suomijoje vykdomą lietuvių katalikų sielovadą, bendruomenių dabartinę padėtį tuose kraštuose. Vyskupai taip pat apžvelgė bažnyčios ir valstybės santykius.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.